Keeniyaan waliigaltee kaampaanii chaayinaa keem chaayinaa jedhamu wajjin waliigaltee tolfatte irratti hundaa'uudhaan yeroo jalqabaatiif doonii zayita boba'aa gara miliyoona 12tti tilmaamamu fe'atee jiru gara alaatti ergattee jirti. Miseensonni gurmuu hawaasaa tokko tokko immoo mootummaan Keeniyaa akkaataatti chaayinaan zayita boba'aa sana bitachuudhaaf caalbaasitti mootee fi biyyattiin galii haganii akka irraa argattu ifa taasisuu qaba jechuun gaafataa jiru. Gabaasaa Muhammad Yusuf Nairobi irraa argame Tujubeetu dhiyeessa.
Barbaacha waggoota hedduu booda Keeniyaan yeroo jalqabaaf baatii darbe dhukkuba boba'aa biyya alaatti ergitee jirti. Gammachuu Keeniyaan toora biyyoota boba'aa oomishanitti dabalamu laalchisee hawaasaaleen siivilii hangi tokko waliigaltee boba'aa chaayinaa waliin jiru mootummaan iccitiidhaan qabuusaa qeeqanii jiru. Dhimma boba'aa laalchisee hawaasa siivilii Keeniyaarraa qindeessaa akka ta'an Chaarlis Wanguhu biyyattiin qabeenyaa ishee laalchisee galii gahaa argachuu ishee beeku barbaannaa jedhan.
The challenge that's ongoing in the sector is a lack of proper disclosure. So the ministry indicated that there was a
waltaa kana keessa rakkoon jiru waa mul'inatti beeksisuuf hanqinni jiraachuu isaati. Kanaaf ministerichi dhimma boba'aa irratti adeemsa barbaachisu geggeessamuu ibsee jira. Garuu nuti galmee waliigaltee sana tokko iyyuu hin arganne. Fakkeenyaaf kaampaaniilee kabiroo boba'aa bitachuu barbaadaniif meeqaan akka bitan kan jedhu. Kan amma boba'aa sana bitu kampanii chaayinaa laalchisee adeemsa ifaa ta'e kan waliigaltee sana kan biyyattiin gatii gaarii argachuu ishee mul'isu gaafanne jedhan. Ministeerri dhimma petrooleemii Keeniyaa Andruu Kamaawu akka jedhanitti odeeffannoo mootummaan dhiyeesse kan eenyutu boba'aa sana bita meeqa kaffale jedhu gaadha jedhan. Kan dhiyaate gaaffii haqaa miti. Eenyu akka biteef meeqaan akka bitame beeksisneerra kana caalaa maaltu barbaachisaa jedhaniiru. Ministerichi barbaacha boba'aaf maallaqi hagame akka bahe beeksisuuf garuu boodatti jedhee jira. Chaayinaan daandii ijaaruuf daandii baabura jabanaa doolaara miliyoona hedduu baasu diriirsuuf Keeniyaa gargaartee jirti. Hawaasa siivilii irraa waan gaa'uun akka jedhanitti chaayinaan ijaarsa caasaaleef kan oolu liqaa hedduu waan irraa qabduuf gara fuulduraatti boba'a Keeniyaa irraa bituuf adda durummaan kan dhiyaattu ta'uun ishee yaaddoo nutti uumeeraa jedhan. Keeniyaan yeroo ammaa guyyaatti boba'aa barmeela 2,000 oomishti. Baatii darbe kanneen boba'aa kana barbaacha irratti bobba'an oomishi biyyatti bara 2024 guyyaatti gara barmeela 100,000 ol guddachuu mala jedhan.